Dunyoda qayg'u alam chekasizlar, lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masxiy bo'lish ajoyibdir, lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxiy bir kunmas bir kun quvg'inga yoki imoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayindan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Luqo xushxabarida keltirilgan so'zlarda biz bag'ishlanganlikning bu aspektini aks ettiruvchi ikki iborani ko'ramiz. O'zingdan 100 o'g'ir va o'z xochingni ol. O'zingdan 100 o'g'ir bizning sodiqligimizni qandaydir qimmati bor. 100 o'g'ir so'zi tom ma'noda o'zingga yo'q deb ayt yoki o'zingni inkor et degan ma'noni anglatadi. E'tibor bering. Bag'ishlanishning injili konsepsiyasi jangchi xizmatchini o'zidan 100 o'g'irishga chaqiradi. O'zini unutishga emas. Bu yerda qandaydir bir tashqi narsani inkor qilish emas, lekin o'z menini qondirishni to'la va mutlaqo rad qilish haqida gap ketmoqda. Bunda odam faqat o'zi uchun yashagandagi odatiy vaziyat bilan kontrast holatni ko'rish mumkin. Odamning gunohiy tabiati hamma joyda bir xil. Odam hatto birovlar hisobiga ham o'z xohishini qondirishni istaydi. Iso aytadiki, uning shogirdlarini aynan o'zini tiyish va o'zidan 100 o'g'irish qobiliyatdan bilib olishadi. O'z xochingni ko'tar. Iso buyrug'ini ikkinchi qismi bizda yanada katta talab hosil qiladi. O'zimizni Isoga bag'ishlab, biz o'z hayotimizni qurbon qilishga shayt turishgacha o'zimizni inkor qilishimiz kerak. Biz hayotimiz har qanday vaziyatda o'lim bilan yakun topishini va faqat bizga kechirim va abadiy hayot va'da qilgan uning o'zi qutqara olishini anglaganda o'z hayotimizni berishgacha shay turamiz. Iymonli Iso Masihda haqiqiy hayotga erishdi. Shuning uchun o'zidan tonish va xoch yo'li iymonlilar uchun yagona mazmunli yo'lni o'zida gavdalantiradi. Isoni yaqinda qabul qilgan yosh odam masxiylikka o'tish uchun o'lim tayinlangan uyiga qaytdi. Undan uyiga borishdan qo'rqish, qo'rqmasligini so'radi. U javoban, men Isoda o'lganman-ku dedi. Ekvadordagi bir birodar azobda o'lgan Jim Elliot quyidagilarni aytgan. Yo'qotib bo'lmaydigan narsani qo'lga kiritish uchun saqlab bo'lmaydigan narsani beruvchi odamni ahmoq deb bo'lmaydi. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiusida ham biror bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning dilkashradio.com saytimizga kirib xabar qoldiring. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.